Du lytter til En Ting ad gangens miniserie fra universets dannelse til menneskets oprindelse. Episode 3. Jorden bliver til. Så er vi i gang med tredje afsnit af vores lille miniserie.
Ja, sikke tiden går, når man optager podcast.
Ja, fra universets dannelse til menneskets oprindelse.
Ja, du husker det.
Ja, ja, det er slet ikke, fordi jeg kigger på en titel lige her, hvor det står.
Nej, okay. så længe det virker.
Ja, men det er jo, det er jo vores lille episodeserie, hvor vi snakker om ja, alt mellem himmel og jord, som jeg også plejer at sige. Jeg
ved ikke, hvor det er, så er det mere end det, faktisk.
Ja, alt mellem himmel og jord og mere end det. Fordi vi ligesom synes, at det kunne være lidt sjovt at indkapsle mange af de ting, og så også bruge noget tid på at forklare, hvorfor og hvordan man egentlig ved noget om, hvordan universet er opdannet, og hvordan mennesket kom til, og hvordan liv på jorden er kommet til, alt den slags der.
Ja.
Og jeg tænkte på, kan du lige hurtigt give mig et recap? Hvor var nu vi endte sidst? Jeg er sådan lidt, tid er svært for mig at holde styr på.
Ja, fair enough. Så det sidste vi snakker om, det var de første stjerners dannelse. Så vi talte generelt om stjernedannelse, hvordan stjerner bliver formet,
ja,
og hvordan ved vi, at de bliver formet. Vi taler om forskellige typer af stjerner.
Yes.
Fordi at de modeller, vi har, og de teorier, vi har om universet, de forudser nogle typer af stjerner, som ikke findes længere. Som vi kaldte klasse 1 stjerner.
Ja, der er de her tre klasser af, ja, populationer af stjerner.
Præcis, og det har noget at gøre med, hvor meget af stjernen indeholdt andre materialer end helium og hydrogen, som er de mest enkelte og simple grundstoffer, vi har. Så jo ældre universet bliver, jo mere vil stjernerne indeholde andre materialer. Det var ligesom den korte version af, hvad der skete sidst. Og så vi så, at ja, vi kunne ikke se nogen af de her simple stjerner mere. Og hvorfor kunne det ikke være, osv. osv.
Og det var det, der skete omkring knap 400 millioner år efter, jeg skulle lige sige Jesu fødsel, det er forkert.
Nej, det var lang tid før det.
Knap 400 millioner år efter Big Bang.
Yes.
Vil jeg mærke, ikke? Og det var det, vi har vores lille, eller jeg har Google Maps åbnet, no sponsor, her, hvor vi ligesom har lavet en lille mental map, for det er så måske mest til jyderne, så jeg undskylder til alle københavner og fynboer, der lytter med, og alle andre øer. Det behøver jeg ikke?
Nej.
Nå. Så undskyld for mig personligt, og ikke undskyld for en ting engang i redaktionen, men undskyld fra Tobias og ikke fra Vildes. Hvor vi ligesom laver en lille tur fra Aarhus til Aalborg. Og i de første 400 millioner år, der svarer det ligesom til, hvis vi skal tage turen, de 120 km, at det svarer til cirka, altså fra Big Bang til i dag, så svarede de til de første 400 millioner år cirka til, at vi ikke var kommet ud af Aarhus endnu.
Nej, vi var omkring ringvejen.
Ja, sådan noget den dur. Vi er ikke kommet langt ud, men nu er jeg også imponeret, hvor langt skal vi frem i tiden nu? Hvad sker der nu? Hvor rykker vi hen til nu?
Okay.
Fra de første stjerner, og så til.
Ja, så der sker en masse i mellemtiden. Det er sgu ikke så vigtigt for os. Det kan vi godt springe over.
Mellem hvad og hvad? Altså mellem stjernens sprængelse og?
Til jorden bliver dannet.
Okay, ja, så vi springer simpelthen direkte til jordens dannelse.
Ja. Yeah.
Og hvornår er det?
Jamen det er 4,5 milliarder sådan.
Okay, super. Og okay, nu kan vi lige se her, jeg har lige lavet en udregning på, hvad det svarer til, sådan cirka. Så det svarer til, har du kørt til Aalborg i bilen engang?
Det er nogle gange sket, ja.
Ja. Du ved, der er sådan en McDonald's bite op, ikke?
Nej.
Okay. Nå, der er lige sådan en McDonald's ved Haverslev, der er lige nord for Hobro.
Nå. Ja, ja, Hobro har jeg hørt om, ja.
Ja, Hobro, yes. Så vi er faktisk et godt stykke over, altså fordi vi nærmer os et sted mellem Hobro og Aalborg, så vi er omkring 40 km fra Aalborg nu her.
Ja.
Så vi har kørt de første 80 km. Og det er simpelthen til under, der er simpelthen en ret stor periode, altså fra basically 13,5 milliarder år siden, og ja, så til 4,5, det er jo 9 milliarder år. Sker der ikke en tid?
Jo. Altså, der bliver jo lavet en frygtelig masse stjerner, og en masse planeter, og okay, en masse galakser.
Men hvad med, altså...
Men du skal tænke på, serien hedder jo fra universets dannelse til menneskets oprindelse.
Men så der er ikke noget relevant for os.
Men jeg mener bare, på et tidspunkt skal vi jo nå til menneskerne.
Hvordan?
Altså, jeg mener bare, vi kan ikke...
Ja.
Altså, det ender jo med, at vi kommer til at have 20 afsnit omkring universet, og så 3 afsnit omkring mennesket.
Spørgsmål.
Ja.
Hvad med Mælkevejen? Hvornår bliver den dannet?
Hvornår blev Mælkevejen dannet?
Det gjorde vi i Hobro.
Nej. Nej, den blev sandsynligvis dannet før det. Altså, de første galakser blev egentlig dannet efter en milliard år-agtigt. Så det vil sige, okay, vi nåede til 400 millioner år sidste gang, right?
Ja, og så lige, altså lige det dobbelte.
Ja, ja, fordi, så det der egentlig sker, det er, at så du har alle de her gasskyer. Og det er jo gas, når jeg siger gasskyer, så mener jeg store gasskyer bestående af primært hydrogen og helium.
Mm.
Right? Og i dem, der kan vi begynde at få dannet en masse stjerner, vi talte sidste gang om, hvordan det virker. De her skyer af stjerner flyver rundt i universet og kan kollidere med andre skyer af stjerner.
Okay.
Og med tiden, når det sker, så begynder de her skyer til at samle sig til større skyer, som så ender med at blive til det, der hedder en galakse.
Og så er der, vi så får et sort hul i midten. Eller det sker senere. For der er mange af de her galakser, blandt andet vores egen, ikke? Mælkevejen, der har et stort fedt sort hul lige i midten.
Ja, yeah, det er rigtigt. Altså, så man kan sige, grunden til, at vi formodentlig har nogle sorte huller i midt, eller stort, et supermassivt, det vi kalder et supermassivt stort hul.
Mm.
Supermassivt sorte huller, det er sorte huller, som er cirka 120 gange solens masse.
Ja, yes, okay, yes.
Ja, ish. Grunden til, at vi får dem, er formodentlig, fordi nogle af de første type stjerner, der, de der klasse 1 stjerner, de var meget, meget store. Så de stjerner, er de, så hvis du har en masse skyer af stjerner, der kolliderer mod hinanden, right, så kommer de til at formodentlig indeholde en vis mængde af de her første type klasse stjerner.
Ja.
Og de her type stjerner kan kollapse til store sorte huller, som kan samle sig. Og lad os sige, at det var et tidligt galakse, right? Så begynder der at danne sig måske et sort hul ind i midten, for de her tidlige stjerner, og så kommer der måske flere skyer af stjerner, der bliver sat på, og så ender du med at have en stor galakse med et tungt,
okay,
hul ind i midten. Det er et eksempel på, hvordan man kunne forestille sig, at det er sket. Altså hele det der med, hvordan galakser bliver dannet, er faktisk lidt, ikke et mysterie, men det er lidt et tricky område.
Ja, for der er også noget med, at der er nogle kræfter, der trykker ud af og sådan noget, fordi det kan, yeah, blive til at snakke, der er nogle modeller, der viser, at der er noget mørk stof, er det ikke sådan, der presser den modsatte vej?
Jo, det er nemlig det. Så det, der ofte ser ud til, det er, at når du ser en galakse spinde rundt i om, så de stjerner, der er helt ude i kanten, altså helt ude på næsten ude på siden af den her skive, ja, der roterer. Ja. Hvis du ser, hvor hurtigt de stjerner bevæger sig, så kan du regne ud, okay, hvis de har så meget fart på, hvor meget bliver de så trukket i, for at de ikke bare flyver væk?
Ja.
På samme måde som hvis jeg har sådan en jeg forestiller mig sådan en gammel romer, der har sådan et reb over hovedet, som man svinger rundt med en sten i, ja, så laver sådan en slingshot af en art.
Ja, hvor stærk, right, skal den være, for at den ikke flyver igennem?
Ja, præcis. Ja. Så du kan ligesom, hvad er tiltrækningskraften? Og den tiltrækningskraft, der burde være tyngdekraften. Og den relaterer til, hvor tung er galaksen, hvor mange stjerner er der. Og der kan man så se, at jamen, det passer bare overhovedet ikke. Altså den kraft, der trækker stjernen, der holder stjernen fast ind i galaksen, er alt for lille. Så der mangler utrolig meget masse. Mm. Og alt det her manglende masse, det kalder vi så sort stof. Fordi vi ved ikke, hvad det er. Ja. Og det er sort, fordi vi kan ikke, ja, se det. Det interagerer ikke med lys. Det er derfor, ja, er det sort.
Så man kan kun det eneste måde, vi kan se det, det er via tyngdekraften.
Ja. Og ja, det er ret svært at lave eksperimenter med tyngdekraften, fordi de eksperimenter, du kan sætte op på jorden, er jo ofte så små og så lette, at tyngdekraften har en meget lille effekt. Ofte har alle magneter i dit setup en meget større effekt, så det er meget svært at lave tyngdekrafteksperimenter.
Mm.
Så derfor er det meget svært at teste, findes mørk stof? Er der en mørk stofpartikel?
Ja.
Det er der flere, der forudsiger. Der burde være mørk stof, burde eksistere fuldkommen ligesom alle andre materialer gør.
Ja.
Så jeg har en god ven, Emil, han er PhD i kosmologi, og han arbejder med radioaktivt mørkstof. Altså mørkstof, der henfalder. Ligesom på samme måde som uran.
Det håber han har skrevet i sin Tinder-profil.
Det håber jeg også.
Det lyder, det er det fedeste bio-ord af.
Ja, arbejder med radioaktivt mørkstof.
Ja.
Ej, det er rimelig vildt. Så han kigger på, hvordan kan man forklare universets udvikling og udvidelse med, hvad hedder det, forskellige typer mørkstof, der kan henfalde til normal stof. Så de siger, at noget mørkstof kan lave via radioaktiv henfald blive dannet til det, vi kalder som normalt stof, som vi kan se og flytte rundt på.
Okay.
Så der er alle mulige vilde modeller her, men det er et relativt uudforsket område. Så det, jeg tænker, det er, at vi skal nok have en helt separat afsnit bare med mørkstof og mørk energi.
Ja, det kan godt være, at det kommer til at fylde lidt meget, og så kommer vi til at tabe lidt, hvad kan man sige, vores retning. Hvis vi...
I virkeligheden er det en hel miniserie i sig selv.
Mørkstof?
Ja, det er det nok, fordi der er en del publikationer, og der er en del teorier at gå ind i, og de er ret tunge.
Okay, spoiler alert.
Ja, det er sådan noget med generaliserede eksponentialfunktioner. Det er en ret interessant ting.
Jeg bliver allerede sådan en lille smule glad, når jeg hører det.
Jamen, det er ret fedt. Og der findes journaler, der kun udgiver artikler med generaliserede eksponentialfunktioner.
Ej, fedt.
Og det var sådan, at der kom ud af Emils arbejde.
Det er The Journal of...
Generalized Exponential Functions. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvad den hedder.
Ja, det kunne være fedt.
Men der arbejder meget med. Så, okay. så det når vi ikke lige den her serie.
Ej, okay, super. Så vi har fået dannet nogle galakser. I hvert fald undervejs. Og i den galakse, der har vi en af de galakser, det er Mælkevejen. Og i den Mælkevej skal vi så have dannet vores solsystem.
Yep.
Og det er det, vi ligesom kommer til nu.
Fuldkommen. Det er det, vi skal have
i dag. Så i dag har vi ligesom sprunget et godt stykke af tiden. Og der er sket en masse tid. Det tager jo lang tid. Der sker rigtig meget, jeg fornemmer generelt, at der sker rigtig meget lige i starten.
Mm.
Altså, nu har vi haft to afsnit om de første 5 kilometer ud af Aarhus, ikke?
Ja.
Og så er det ligesom langt på, hvor der ikke sker så meget. Og så ved jeg også, at når vi skal til at snakke om mennesker, så kommer vi også til at nærme os rigtig meget lige i slutningen igen.
Mm.
Så der er sådan lige lidt nogle sådan, hvad kan man sige, checkpoints, der er vigtige i den her rejse her, hvor der er mange steder, hvor der faktisk ikke sker sådan specielt meget.
Mm.
Jamen,
jeg vil sige faktisk at tjekke, nu googlede jeg lige Mælkevejens alder. Ja. Så det passer faktisk lidt det, jeg sagde tidligere med, at de første galakser blev dannet cirka efter 1 milliard år efter. Så Mælkevejens alder er 13,6 milliarder år gammel. Så det passer jo sådan cirka overhovedet ikke. Så skulle Mælkevejen blive dannet inden for en million år.
100 millioner år.
Det tal, det kigger jeg lige på.
Skal vi lige se en lille skiller, og så kan du lige, og så går vi tilbage.
Lad os have en skiller. Okay, her i pausen. Der fik jeg lige fundet ud af, hvad det var, jeg havde misforstået her. Så du skal ikke grine. Det er en meget seriøs naturvidenskabelig podcast, Tobias.
Undskyld, jeg tager med at smile.
Okay, så det der var, det, der var et lille reference-clash. Fordi nogle gange på Google, så er den hurtig til at give dig et svar, men ikke altid det rigtige svar. Så det der er, det var, at de første galakser bliver dannet i løbet af de første cirka milliard år. Ja. Så sidste gang, der talte vi om, at vi var nået til cirka 400 millioner år, ikke?
Ja.
Så i løbet af de der 400 millioner år, og så op til 1 milliard år, så i løbet af de der 500-600 millioner år,
yes.
Det er der, de første galakser bliver dannet, og man mener, at Mælkevejen er inkluderet i dem.
Yes, yes.
Bum. Og det er sådan der.
Super.
Så vores galakser blev dannet ret tidligt. Men vores solsystem blev dannet for 4,5 milliarder år siden.
Ja, så man kan sige, hvis jeg bare lige skal være med, så det der definerer en galakse, bare lige for, og det er ikke fordi vi skal snakke mere om, det der definerer en galakse, det er egentlig bare en stor samling af mange stjerner omkring, der roterer omkring for eksempel et stort hul i midten.
Yes, cirka 300 milliarder stjerner.
Så der behøves ikke, hvad siger du, 300 milliarder?
Ja, cirka.
Okay.
Og det er en tommelfingerregel. Ja. Nogle har 200, nogle har 400.
Ja. Så det, der skal bare være en, det er ikke bare sådan, for eksempel, man kan også bare have en, altså jeg gætter på, at alle stjerner er her, der findes ikke stjerner uden for galakser, går jeg ud fra.
Nej, ikke som udgangspunkt. Altså stjerner findes i galakser.
Ja.
Altså strengt taget kan der godt være en rogue stjerne imellem. Altså, jeg mener bare, der kan jo godt være, hvad hedder det, en stjerne, der er fløjet væk fra dens galakse. Det kan jo forekomme, hvis den får for meget hastighed på.
Ja, alright. Men som udgangspunkt, så findes vi alle, og ligesom det viser om, at alle de stjerner, vi ser på nattehimlen, det er jo alle sammen stjerner, der er i vores galakse.
Ja. Du kan godt se Andromeda-galaksen med et lidt blåt øje på himlen.
Ikke i Aarhus,
nej. mørkere steder.
Ja.
Måske Fyn.
Har du været meget på Fyn, eller hvad?
Nej, jeg ved ikke noget om Fyn. Nej. Jokes aside, men generelt, hvis man kan komme lidt væk fra, og nu siger jeg, det er ikke engang store byer, bare væk fra byer generelt, altså selv små byer, i øjeblikket du lige kan komme ud og lidt væk, så kan man ofte se mange flere stjerner.
Yes.
Og man kan se Andromeda-galaksen, men ellers, udover den, så er alle andre stjerner, man ser med øjet, det er bare stjerner i vores egen galakse. Velkommen.
Yes. Alright.
Right.
Men
nu skal vi snakke om, hvordan sådan nogle solsystemer, stjernesystemer, bliver dannet.
Ja, det er jo kun solsystemet, fordi det er vores.
Right. Og det bliver jo allerede postuleret, de her teorier.
Det er et fancy ord.
Ja, jo tak. Så det bliver første gang foreslået. Det er bedre ord. At solen og planeterne blev formet samtidig, ja, i en sky af støv. Right. Og det er, ja, rimelig meget det, der sker. Så man skal huske på, at da solen bliver dannet, der bliver den dannet samtidig med jorden og omvendt. Så vi starter med, vi talte sidste gang om, at vi, du ved, noget støv begynder at samle sig, og så begynder det at forme sig til en stjerne. Ja. Det sagde jeg sådan lidt hurtigt. Det der i virkeligheden ofte sker.
Men det er jo, jeg tror ikke på, for det snakker vi rigtig meget om, at det med stjernedannelser i sidste.
Præcis, jo, men der er noget, som jeg ligesom undlod at sige for nemhedens skyld.
Okay.
Det er, at faktisk er det ikke så meget en støvsky, der samler sig til en stjerne. I virkeligheden er det en støvsky, der ligesom kollapser til en skive.
Ja.
Så det vil sige, at før stjernen overhovedet bliver lavet, der har vi en kæmpe roterende skive med alle de materialer, der kommer til at bie vores stjerne, men også vores planeter.
Okay. Så det bliver sådan lidt en flad omgang.
Ja. Så alt det, vi talte om sidste gang med, at der begynder at samle sig noget i midten til en stjerne, samtidig med alt det sker, der begynder vi også at få dannet planeterne i samme forstand. Så det der så... du kan godt planeternes navn, right? Ja. Du har hørt om hvad?
Ja, altså, vi har lavet et afsnit om hver eneste planet.
Nej. Så lige nu, hvad er det, der karakteriserer de fire inderste planeter til forskel for de fire yderste?
Det er, de er klippeplaneter.
Ja. Men hvorfor er det, at vi har alle klippeplaneterne inderst og alle gasplaneterne yderst?
Er det en quiz, der?
Det er en quiz, og du kender ikke svaret. Hvilket er min yndlingsquizzer. Nej, lad os lige udforske ideen. Altså, fordi... Okay, så hvis du har noget, der roterer omkring noget andet, right? Så du har jo et andet kredsløb kørende her. Så forestil dig, at i yderkanten af din sky, i den store sky, der drejer rundt, begynder at forme sig noget stjerne i midten, så har du noget, der roterer, noget, der er i kredsløb. Men der er jo ikke nogen grund til, at hvorfor skulle det, der ligger midt i skiven og yderst i skiven og inde i midten i skiven, hvorfor burde det som udgangspunkt være forskelligt? Et kredsløb er jo et kredsløb. Right? Mm-hmm. Altså for så tænker man, om det er noget med vægten at gøre, men det er det bare ikke helt, fordi at hvis du har noget i kredsløb omkring jorden, så er det lige meget, hvor tungt det er. Altså vi kan tage en kæmpe satellit, og så kan vi sætte den i kredsløb ved 500 km, men du kan også sætte den i kredsløb højere op, eller du kan have månen, som jo også er i kredsløb, og er meget, meget tungere end vores satellitter, som er endnu længere væk. Så det der med, at massen har noget at sige her, det er ikke helt korrekt.
Jeg kan også sige... Jorden vejer vel også mere end for eksempel... nej, det ved jeg ikke. Er der ikke nogen af dem, der ligger Venus og Mars?
Jo, de er meget mindre. Merkur er i hvert fald meget mindre, som er den eneste. Mars er lige et stykke længere ude. Den er også mindre. Den er en tredjedel af jordens størrelse.
Ja.
Men Merkur er i hvert fald mindre end jorden. Og den er jo tættere på.
Ja.
Så det der med masserne, eller densiteten, er nok det mest relevant her. Det er faktisk ikke det, der er vigtigt her.
Det tror jeg faktisk også. Det ville nok have været mit bud.
Ja, og det er et udmærket bud, fordi det har noget at sige i forhold til den individuelle planet. Så lad os sige, hvis min nu spørgsmål var, hvorfor har vi alle de tungeste materialer på jorden inde i kernen af jorden?
Okay, ja.
Så kan du sige, jeg har engang puttet noget i et glas vand og set det flyde.
Og det er jo derfor, man kan sige, at atmosfæren bliver tyndere og tyndere, des længere man kommer ud, ikke?
Ja. Så det er noget andet, ikke?
Ja, ja.
Okay. Fordi der kan du sige, jamen, hvis du ser, lad os sige, at jorden lige begyndt at blive dannet, ikke? Det vil sige, at det er alle de her materialer i den støvsky, som måske ikke er så meget, lad os bare sige, inden jeg kommer for langt frem. Alle de her materialer, der begynder at samle sig til jorden, ikke? Når de samler sig, så er jorden utrolig varm. Den er basically flydende, ikke? Det er virkelig, virkelig varmt. Så det vil sige, at du har en kæmpe stor flydende masse. Og der kommer materialer til at fordele sig i den her flydende masse, hvis du modellerer den som flydende, i forhold til densitet.
Ja, så kan de flyde ud og ind, kan man sige. Og så hvis det tungere du er, der smager, bevæger du ud, og så laver de som lag efter, hvor tung man er.
Ja, præcis. Så i det billede, der kan man godt se, okay, det giver mening, at vi har den her fordeling, som vi har.
Yes.
Men når du har kredsløb, så er det ikke helt det samme. Så jeg fandt mig en bog, fordi jeg har mange bøger, jeg nægter selv.
Og den bog, du klagede over, lige inden vi begyndte?
Ja, den er frygtelig. Så den hedder Foundations of Astrophysics.
Det lyder altså fedt.
Barbara Rüden. Og Bradley M. Peterson. Og det er Selected Chapters af Ole Bjelle, som jeg kender. Flink mand. Stort skæg.
Selected Chapters.
Ja.
Okay, så er de simpelthen lige valgt ud de vigtigste kapitler, og så solgte det til dig til en ekstrem overpris.
Ja. Ole har lige kigget igennem og sagt, ved du hvad, det der
kapitel. Vi skider kapitel 3.
Det behøver vi sgu ikke. Og den er udgivet af Pearson. Og Hvis man ikke ved så meget om forlag, så er det ofte sådan, at Pearson og blandt andet andre amerikanske forlag, de laver altid for lange bøger. Fordi de fylder den op med al mulig information. Som
det er fordi, man sælger jo per side. Jo.
Det er nemlig det, du sælger per side, så det vil sige, jo flere sider du kan have i en bog, jo flere penge kan du tjene for den.
Og jeg synes, det værste med det her, det er, og det tror jeg også, de fleste, der har læst universitetsuddannelse, de ved også, det er, at ofte, så fordi de godt vil lave den, så vil de godt lave flere sider, men det er pisse dyrt at printe på flere sider, så laver siderne så tynde som overhovedet muligt.
Ja.
Sådan, så det er som, hvis du lige er i en hurry, og skal til at gøre noget, skriver bare siden ud.
Ja.
Basically, fordi den er lavet af
bibelpapir.
Ja, fuldstændig.
Fuldkommen. Og det er en frustrerende oplevelse. Så Pearson, de skrev en masse ligegyldigt. Og så på side 96, 70, 90, så begyndte de at skrive noget relevant.
76, 90, 70?
Ja, 95. Der begyndte de at skrive noget relevant. Og så begyndte det at blive spændende. Så man kan lige slå op omkring Formation of the Solar System. Og generelt vil jeg sige, selvom jeg kritiserer den her bog rigtig meget, så kan jeg faktisk varmt anbefale.
Nej, er du dårlig, Vilas?
Nej, det giver mening. Så jeg hader den her bog,
ja.
Fordi jeg er bekendt med fysikken. Når hvis jeg skal bruge den her bog, skal jeg bare slå op i den. Og skal den fortælle mig, når jeg er ligning der, og så kan du lave den her udledelse. Så kan du lave den her transformation. Jeg har ikke tid til at læse 5 sider omkring Hubbles hund eller et eller andet. Jeg ved ikke, der står alt muligt ligegyldigt.
Fedt.
Men hvis du nu synes, at Hubbles hund er mega spændende, så er den jo fed.
Det synes jeg.
Eller generelt, hvis du vil have en lidt blødere introduktion til nogle af de her emner, hvis du nu måske ikke er bekendt med emnet, så er den jo også rigtig god.
Ja,
det er så det er derfor, at hvis man er ny og synes, astronomi er lidt spændende og gerne vil lære noget mere, så er den rigtig fin. Hvis man ved lidt om astronomi, så er den ikke særlig sjov her.
Okay. Godt.
Det var min anmeldelse af bog. Anyways. Så på det her kapitel, der står lidt om, hvordan forskellige materialer kondenserer. Og det er nemlig det, som er nøglebegrebet i den her sammenhæng.
Kondensering.
Yes. Så kondensering er jo ofte, når vi taler om kondensering i vores hverdag, så taler vi jo ofte om, hvad hedder det, vand i luften, som kondenserer til dråber, som kan forme på vores vandglas, eller vores kolde colaglas, eller...
På bilen,
ja. Så kondensering er i sin simpleste form bare, når et materiale går fra en måske gasform til flydende form, eller fra flydende form til fast form, for eksempel.
Ja.
Så når det går ligesom den vej i retningen,
yes, og der er ligesom faserne. Hvad kalder man det?
Jeg kalder dem faser.
Tre faser, i hvert fald former, som de kan være på, som er gas, væske, væske og fastform. Ja.
Så er der egentlig også plasma, men den er lidt ligegyldig i den her sammen.
Er det over gas, ikke?
Ja, okay, nu siger den er ligegyldig. Den er ikke ligegyldig. Plasma er bare gas, hvor du har fjernet alle elektronerne.
Og så får det en ny form, og så lyder det bare pissefedt.
Ja, så lyder det rigtig
godt. Fordi plasma lyder, så kunne du sige, at jeg har et plasmafjernsyn.
Det er jo bare ioniseret gas, basically. Og jeg kan huske, det var en elev, der engang sagde til mig, at jeg blev så provokeret. Det var, og det skulle jeg ikke. Jeg skulle være en god lærer. Men det var jeg ikke. Fordi det, der skete, det var, at jeg talte om, nå ja, men man kan sammenligne stjerner som den her store gassky, der former sig. Og det snakker jeg med for en 30 elever eller sådan noget. Og så ringer han bare hånden op og siger, det hedder faktisk plasma. Jeg kender jo de her studerende, der lige sådan skal one-up læreren.
Ja.
Jeg havde det. Jeg var så ved.
Og hvad gjorde du så?
Jamen jeg svarede jo pænt og flinkt og smilede og sagde, ja, men det er også rigtigt. Plasma er selvfølgelig ioniseret gas, så en lidt anden form for gas, men langt hen ad vejen kan I sagtens forestille det som gas, for at have en lidt simplere idé om, hvad der sker.
Men altså, er det plasma?
Det er plasma.
Okay.
Men du ved, det er bare sådan lidt, der er ikke nogen grund til, at du ser et nyt ord, hvis det ikke bidrager med noget til fortællingen.
Det er rigtigt.
Altså det er sådan, hvis det ikke er det vigtigt, det plasma? Nej. Men altså, der er ikke nogen grund til at bruge et nyt ord, du skal holde styr på.
Nej, der er ikke nogen til at lære noget mere, for det er jo ikke vigtigt, altså, for det skal
til at om. Det opfører sig mere eller mindre som gas i forhold til, hvad i den kontekst, vi taler om. Og så, det er jo ofte problemet med fysik, det er jo, at hvis du skal have den fulde historie, så når du aldrig at tale om det, du egentlig skulle tale om.
Nej, det er rigtigt. Altså, vi er allerede i gang med en...
Det er slet ikke noget til emnet endnu, Tobias. Vi er derailed fucking insanely.
Måske det var også min fejl.
Nej, eller jo, men... Jeg kunne også være bedre til at facilitere debatten. Det vil jeg gerne.
Undskyld, vi snakkede om, du er på side
kondensering. Jeg er på...
altså, der er faktisk også 205 oppe i toppen.
Ja.
Hvorfor står der det?
Jamen, det er fordi bogen den har 2 sidetal.
Nå, det er fordi, han har valgt nogle kapitler ud jo.
Ja.
Det er og så nogle af kapitlerne, det er jo...
Ja, så det ene sidetal er det korrekte sidetal for en rindelig bog, og det andet, det er Oles sidetal, fordi at... Men jeg kan varmt anbefale bogen. Jeg kan varmt anbefale den. Den er fantastisk. Nej. Der er en fin lille tabel,
yeah,
hvor man kan se på forskellige materialer og ved hvilken temperatur de begynder at kondensere. Så hvornår begynder de at gå til fast form, eller okay, i hvert fald til flydende form, fra gasform, right? Og så og grund til det smart, det er fordi at man skal forestille sig, at i det at du jo har din stjerne, som begynder at danne sig ind i midten, det vi kalder vi en protostjerne, altså en stjerne der ikke rigtig er blevet til en stjerne endnu. I det den begynder at forme sig, så begynder den jo også at blive varm, right? Så når du kigger på den her kæmpe disk der roterer med alt det her støv og alt det her materiale i, så er den jo formodentlig varmest inde i midten til start med, og så vil den begynde at køle af i det du kommer længere og længere væk fra midten af.
Ja.
Okay? Så det hele handler om, hvilke materialer kondenserer ved hvilke temperaturer. Right? Så for eksempel sådan noget som, hvad hedder det, de metaller, som merkur er lavet af, der står bare metaloxider, de vil kondensere ved for eksempel 1500 Kelvin. Og nogle af de materialer, som, hvad hedder det, sådan noget som helium og hydrogen, de vil kondensere ved meget, 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 meget koldere temperaturer. Jeg har ikke lige tallene her, men det bliver meget, meget koldere.
Så f.eks. 1500 Kelvin, det svarer cirka til 1200 grader.
Jo, cirka. Ja. Så basically, så der hvor det er varmest, der vil alt gassen have svært ved at samle sig til planeter. Så selvom der er helium og hydrogen til stede, så kan det ikke samle sig og kondensere til planeter, fordi det er alt for varmt. Men nogle af de her andre materialer, nogle af de her metaller, nogle af det her, som Merkur er lavet af, og noget af det, som jorden er lavet af, det kan kondensere ved højere temperaturer, og så kan det samle sig til klumper. Og okay, de her klumper kan så støde ind i hinanden og samle sig til større klumper, og så langsomt, i det bliver koldere og koldere, så bliver der flere og flere klumper, der støder ind i hinanden, og lige pludselig, så begynder du at samle nogle små sfære, nogle små kugler, og det er så dine planeter. Men længere ud, længere ud væk fra planeten, ud forbi jorden, ud forbi Mars, det var det koldere, der har du stadigvæk de her tungere materialer, som jorden og Merkur er lavet af. Men du har også rigtig meget helium og hydrogen. Og i det er koldere, så kan det få lov til at kondensere sig og samle sig til planeter. Og der er markant mere helium og markant mere hydrogen.
End der er de andre stoffer.
Ja, så det vil sige, og det igen, vi skal huske på, hvordan de her stoffer bliver lavet. Det talte vi om sidste gang. De her tungere materialer, som jern og generelt det her stenmasse og ting og sager, som jorden er lavet af nikkel og så videre, det bliver jo lavet i stjerner. Så det vil sige, at der er en stjerne, der skal være død først og eksploderet, og så blevet en del af den her nye stjerneproduktion. Right? Så nu er der en ny stjerne, der bliver dannet, som har nogle små materialer fra gamle stjerner, og det er det, de her materialer, det er det, der danner sig til de tunge planeter. Okay. Så det vil sige, at hvis du tænker over det på den måde, så er det jo en ret lille procentdel at den her kæmpe disk af støv, som faktisk er fast materiale, som vi kender det, som sten og så videre.
Okay.
Så det vil sige, at inde i midten, der, selvom der er også masser af hydrogen og helium, så kan det ikke få lov til at kondensere, for det er alt for varmt, så det forbliver som gas rundt, og måske noget af det bliver en del af
atmosfæren og så videre. Fordi det er faktisk det spørgsmål, jeg har. Så der helt inde i midten, der er det så varmt, at vi slet ikke kan... Men jeg forstår ikke, hvorfor får vi så ikke en planet ind i midten? Hvis du siger, at der er så varmt, at vi godt kan kondensere de der andre materialer.
Det gør vi da også. Merkur.
Når man tænker solen. Hvorfor bliver solen ikke til en planet?
Hvad?
Hvis du kan forstå mig. Hvis du sagde, at vi startede med, at det hele ikke rigtigt. Det er, du kan solen og planeter blive dannet på samme tid.
Jo.
Oi, så, hvorfor bliver solen så ikke til en planet i midten? Hvis, der også, ligesom, hvis vi laver den samme logik, som vi gjorde før.
Så hvorfor solen ikke bliver til en planet?
Ja. Altså, hvorfor du sagde, at...
Hvor... Så meget af den helium og gas, der ligger sig ind mod centret af den disk, det samler sig jo til solen.
Okay, så det sker
så
først...
Så det er fordelingen af gas er ikke uniform. Så det skulle man måske have sagt. Så det vil sige, når du har din disk, der kommer til at være mere helium og hydrogen ind mod centret,
okay,
som er der, hvor stjernen begynder at forme sig.
Og så der er ikke så meget af de der, der er ikke så meget af det der, de tungere materialer i midten. De fordeler sig lidt længere ude.
Altså, eller... når du siger inde i midten...
Af disken.
Altså, hvis vi siger, inde i midten er fra jorden og indad, så er der jo nok af de tungere materialer til at danne de planeter, som vi er lavet af, måner og asteroider osv.
Jeg tror bare, at min pointe er, at jeg forstod godt din idé med, at du siger, at der er så varmt tæt på solen, at der ikke kan blive dannet gasser. Altså, at der ikke kan blive
dannet planeter. Gasserne ikke kondenserer.
Ja, lige præcis. Og så er derfor, jeg sidder og tænker, at hvis der er varmere, hvis, altså... Ja, det er mere den der idé med, hvorfor bliver for vi dannet en sol og ikke en planet, og så men der er ligesom været sådan en grænse med, hvor hvis der er alt for varmt, så kan det ikke kondensere, så er det kun gasser, vi får kondenseret til at lave en sol, og så bliver det lidt koldere, så er det koldt nok, eller varmt nok, til at vi kan begynde at kondensere nogle ting, men det kan kun kondensere, de tungeste ting. Og så længere ud bliver det koldere, og så kan vi godt begynde at kondensere gas.
Ja, er det er nok, det vil jeg sige, det er sådan, man skal tænke på det.
Okay, fordi det er nemlig det med at forstå, hvorfor der er, fordi solen er jo også, fordi jeg har hørt nogen, der har snakket om, at måske Jupiter var tæt på
jo,
at være
jo, okay,
stjerne,
okay,
der var sådan.
Okay, nu forstår jeg. Så man kan sige, så spørgsmålet er i virkeligheden, hvorfor er solen en sol?
Ja.
Right, og det har noget at gøre med, hvor varmt den er. Så det vil sige, at du skal over en vis grænse for, at den er varm nok til at kunne lave fusion, som er sådan, vi klassificerer stjerner.
Yes.
Så man kan sige, hvorfor er Jupiter ikke en stjerne? Det er fordi, den er ikke stor nok til, at temperaturen, altså så vil sige, jo større den er, jo højere tryk er der på den. Right? Fordi den vejer meget. Ligesom på samme måde, jo dybere du kommer ned i vandet, jo højere tryk er der, fordi der er mere og mere vand over dig.
Ja.
Så jo dybere du kommer ind mod midten af Jupiter, jo mere tryk er der, og kort sagt også derfor højere temperatur.
Ja.
Men hvis temperaturen ikke kan komme over omkring, eller komme op på cirka 15 millioner grader ish,
ja,
så er den ikke varm nok til at kunne lave fusion.
Okay.
Og det vil sige, så bliver der ikke dannet lys, og så bliver der ikke dannet død. Nu ser jeg egentlig lys faktisk,
ja.
Så lyser den ikke, og så er det ikke en stjerne.
Okay, ja, så, så begynder det at give mening nemlig.
Ja, så hvis Jupiter havde været lidt større, jeg kan ikke huske, hvor meget større den der skal, der er vist nogle tal for det.
Jeg synes, jeg hørte, den skulle være 10 gange større.
10 gange større?
Det var ikke så meget mere end det, tror jeg, hvis nok.
Eller det kan 100, sagtens passe.
10 eller 100?
Nej, det er cirka det samme. Astronomien er 10 eller 100 gange, det er det samme. Men ja, så vil den være varm nok til at kunne blive til sin egen lille sol, og så har vi haft to stjerner i vores solsystem, eller vores stjernesystem. Så på grund af, at forskellige materialer kondenserer jo forskellige temperaturer, og fordi vi har forskellige temperaturer ud af disken, jo længere vi kommer væk fra stjernen, jo koldere bliver det, så får vi en adskilning i hvad de forskellige planeter er lavet af.
Må jeg så stille et andet spørgsmål?
Måske. Lad os se. Hvis jeg kan svare, må du gerne stille det.
Okay.
Og hvis ikke
jeg
kan svare, så må
du
ikke stille
det. Det er fordi, jeg tænker så på, er det så derfor, at de her gasplaneter, at de har kondenseret de her gasser i stedet for, og så det der efterladt udenfor, det er det lidt tungere dele, som så er blevet deres måner?
Ja, fuldkommen.
Okay, og så derfor for eksempel, fordi jeg ved, der er mange måner omkring Jupiter.
Der er rigtig mange måner.
Og der er også sådan
60-70.
I princippet også, ikke?
Jo.
Og så er der selvfølgelig Saturn, der er kendt for en meget...
Ja.
Og det ligner jo, kan man sige, ligner jo lidt en sol med klippeplaneter rundt om.
Ja,
på en måde. Velkommen. Okay, det giver jo sindssygt god mening.
Sådan er det jo nogle gange i fysikken.
Okay, så har jeg lige to spørgsmål, som jeg har undret mig over længe. Og jeg ved godt, det er, at du bliver irriteret nu. For det første, det er fordi, det er noget, jeg tænker rigtig mange gange, vi snakker om det her.
Ja, det går sjovt, hvis du har givet mig det spørgsmål før podcasten, siden du har tænkt rigtig meget over det.
Jamen, det er fordi, jeg har tænkt over det før, men jeg har ikke tænkt over det.
Kunne det ikke være grineren, Tobias?
Jo, det kunne være rigtig grineren, men det har jeg ikke. Okay, for det første, så tænkte jeg, hvorfor er det, at alt bliver flat?
Nå!
Og hvorfor er det, at tingene begynder at rotere? Om det flade.
Ja, det
er... Og det er tit, fordi galakserne er også flade, ikke? Og så sagde du, at det hele laver en disk, og sådan noget. Og jeg synes altid, jeg har snakket med nogen op på Steno omkring det. Jeg synes, de gav en forklaring, der gav mening, og så kan jeg...
Jamen, de kender ikke forklaringen, så det er derfor.
Nå,
Hans kender nok forklaringen. De andre gør nok ikke. Ikke for at kritisere det. Bare fordi, at der er en del matematik, der er enorm. Så i virkeligheden, så skal vi tale om det, der hedder bevarelse af angular moment. Så også skal vi tale om, at tyngdekraften afhænger af en over R i anden. Så det er en ren konsekvens af, bevarelse af angular moment og den måde, tyngdekraften interagerer på.
Altså hvilken del er nu?
Begge dele.
Okay, både det er flat og at det roterer?
Ja.
Okay.
Okay, så lad os starte med rotation, for den er nemmere at forstå, right?
Ja.
Så lad os sige, i det at noget begynder at samle sig,
ja,
så vil det altid starte at rotere. Og hvorfor det? Når du har nogle materialer, der flyder, right, og de begynder at samle sig indad, så vil de begynde at trække hinanden, right?
Mm.
Men de vil aldrig, det er meget usandsynligt, at de her materialer vil flyve direkte ind mod midten, fordi materialerne har altid en retning til at starte med.
No,
så det vil sige, at lad os sige, at jeg flyver lige ud, okay? Og der er noget, der begynder at samle sig en sky af andet materiale, ligesom mig, til venstre for mig, og det begynder at trække i mig, jeg begynder at være en del af den her sky. Right? Fordi jeg allerede har en retning, jeg bevæger mig i, så begynder jeg at blive trukket til venstre. Det vil sige, nu begynder jeg at divergere lidt i min retning, som ja. Før var livet. Nu begynder den at være lidt mere til venstre. Så det vil sige, at jeg begynder ligesom at danne en rotation. Så ved mindre, at min retning, jeg flyver i, er direkte ind mod centrum,
ja.
At der, hvor der begynder at lave en samling, så vil jeg altid ende i et orbit.
Så lidt så, ligesom...
Og det har noget at gøre med, hvordan tyngdekraften virker, fordi tyngdekraften fungerer sådan, så den kraft, jo mere den trækker i dig, hvor meget den trækker i dig, afhænger af din afstand, right? Så en divideret med afstand i anden, det er et mål for... hvor kraftig er tyngdekraften, alt efter hvor tæt du er på dig, hvor lang er, hvor stor er. Og det viser sig, at den her afhængighed, den gør, at det er faktisk relativt svært at ramme, at få to objekter til at ramme hinanden. Hvis du tager to objekter, og som er to, du har lavet et computerprogram, du simulerer to tunge ting, og skyder dem tæt forbi hinanden, så vil de, du ved, i det de kommer tæt på hinanden, vil de begynde at blive trukket, og så vil de, du ved, ligesom flyve tilbage igen, og de begynder langsomt at dreje omkring hinanden. Det viser sig, at medmindre du skyder dem mere eller mindre direkte på hinanden, så vil de næsten aldrig kollidere.
Nej, okay.
Fordi at selv hvis de peger meget tæt mod hinanden, så det ligner, at de næsten peger direkte mod hinanden, men skyder lige forbi, så starter kraften med at blive meget, meget svag. Så det vil sige, at der er ikke noget, der presser dem ind mod hinanden til at ramme hinanden. Så ja. Det starter med meget, meget træt, så det, altså to stjerner, parallelle veje, skyder ind mod hinanden. Så det første, de kommer meget, meget tæt på, at kraften begynder at blive stærk, men der er det for sent, og så når de at skyde forbi hinanden, okay. Før de drejer hårdt op.
Ja.
Så på grund af, at tyngdekraften fungerer, som en over er i anden, så er det faktisk relativt svært at få objekter til at ramme hinanden. De vil næsten altid dreje omkring hinanden i stedet for. Så, men okay, så det vil sige, at hvis du har en masse dele, en masse objekter, der begynder at samle sig, og vi snakkede om, at de begynder at dreje omkring hinanden, fordi det er meget usandsynligt, de laver sammenstød, mindre de peger direkte mod hinanden. Så er det jo altid sådan, hvilken retning drejer de sig i? Hvilken vej skal gå højere om eller venstre om, right?
Ja.
Så fordi du har ofte rigtig, rigtig mange objekter, så til start med, så vil nogen dreje højere om centerpunktet, og nogen vil dreje venstre om. Men over tiden, så vil nogle af de her så trods alt støde mod hinanden, selvom det er usandsynligt. Og så handler det bare om, hvor mange har du, der startede med at dreje til højre, og hvor mange har du, der startede med at dreje til venstre. Så hvis du har 200 objekter, der drejer venstre om midtpunktet, og 100 objekter, der drejer højre om, så hvis du lige giver det 1 million år i ovnen, så vil det ende med, at nogle af de her, der drejer til højre om, de vil støde ind mod nogle af dem, der drejer venstre om, og de vil måske annullere hinanden eller smadre hinanden.
Og så er der kun dem tilbage, som
der drejer venstre om. Så okay. I sidste ende, så ender du altid med at have nogen, der drejer
om den ene omgang, ja.
Ja, så det vil sige, at fordi at tyngdekraften går som en over er i anden, og fordi du har mange objekter, der drejer omkring hinanden, så vil du næsten, af ren matematik og ren statistisk sandsynlighed, vil du altid få objekter, der drejer om midtpunktet i en retning. Så okay. Hvorfor er den så flad?
Bare lige hurtigt, for at sige. Altså, så det er jo lidt det samme, som hvis du, hvis du hælder en masse vand ned i din vask,
yeah.
Så vil det altid køre den ene eller den anden vej rundt. De falder aldrig direkte ned i. Det er lidt eller den samme koncept, kunne jeg forestille. Der er ligesom et punkt ned i midten, og der vil det alt sammen alt.
Ja.
Fordi fuldkommen. Der er så mange objekter, altså vandmolekyler, som der alle sammen skal ned det samme sted, og så til sidst så laver det sådan en virvel.
Og forskellen er så bare her, at i ude i rummet er der ikke noget friktion.
Nej.
Så det vil sige, der er ikke noget, altså det her sker jo kun, grund til det så ender med at komme ned igennem vasken alligevel, det er jo fordi, at vandmolekylerne ender med at blive langsommere og langsommere, og så dermed, selvom de har en retning, og bliver trukket i, så det sidste, så vinder kraften, der trækker dem nedad.
Ja, selvfølgelig kraften.
Ikke? Ja, men hvis der ikke er noget friktion, så det er derfor, du kan have kredsløb.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og hvorfor ting så bliver flade og ikke, hvad hedder det, sfæriske?
Ja.
Den er lidt længere. Det kan være, at vi lige tager den efter breaket, fordi det der skal vi til at tale om impulsmoment og angulær moment, og hvad vil det sige at have en bevaret størrelse?
Gem de der godt til lige efter.
Okay, det gør vi. Jeg kan ikke engang huske, har vi overhovedet noget at snakke om det vi skulle? Vi snakkede om nogle planeter.
Fuldstændig.
Jeg tror vi fik hovedpointerne. Det der med, at planeterne bliver dannet samtidig med vores sol i den her store disk, ja. Og at fordi at forskellige materialer kondenserer eller sammenfatter ved forskellige temperaturer, så får vi en opdeling i gasplaneter og stenplaneter.
Ja.
Right? Det var det, vi nåede. Og så talte vi om en masse andre interessante ting.
Ej, men det var jo faktisk ret relevant også. Lad os lige tage det der med den flade rotation.
Ja, den tager vi lige efter.
Alright. Alright. Nu er jeg jo sådan en rigtig irriterende type.
Ja.
For det første tog jeg næsten lige, at de kom til at tage det sidste kaffe.
Yes.
Næsten. Ja, det var også, det var ondt gjort.
Det gjorde du basically. Ja. Jeg tror, der er en tår i min kop.
Ja, og så for det andet, så... ja, undskyld for det. Og så for det andet, så stiller jeg et rigtig irriterende spørgsmål omkring rotation, som du så fint besvarede lige før. Altså, hvorfor det er sådan, at alle objekterne begynder at rotere, når det er som vi har både galakser, og, men også stjerner.
Mm.
Og så den sidste er, hvorfor det hele er fladt, og det tænker vi lige, at vi lige skulle tage, inden vi går videre i den helt store snak bestemt omkring vores solsystemsdannelse.
Også fordi, nu sagde du, det var et tændt spørgsmål. I virkeligheden er det et super godt spørgsmål. Okay. Det er bare fordi, jeg ikke lige var forberedt på det.
Og det kan jo i princippet gøre det lidt irriterende, når vi plejer at forberede os til det, vi lige siger.
Ja, yeah. Men så vi har talt om, okay, ting begynder at rotere, som du siger. Det forklarede vi i forhold til, hvordan tyngdekraften virkede. Men vi har ikke talt om, og vi taler om det, at det har en retning, højre eller venstre, kind of. Det har en preferred retning, yes, også. Så hvorfor er det så flat? Så nu skal vi tale om det, der hedder angulær moment. Så det vi nogle gange har i naturvidenskab og i fysik, det er, at vi har nogle ting, vi kan udregne, som viser sig at være konstante. Det er lige meget, hvad vi gør. Og det er ret interessant. Så i normalt mekanik i skolen, der har man måske hørt om det, der hedder momentum eller impuls. Hvilket ikke er det samme, men jeg bruger det lidt hipster på ham. Men det må du ikke sige til fysikere, så gør, så bliver de sure. Det er ikke det samme. Men lad os sige, vi taler om impuls her.
Ja. Right?
Impuls, det er, at hvis jeg tager, hvis du løber en tur, right?
Ja, så får jeg en puls.
Ja. Okay, nu. På nuværende tidspunkt, der er du lidt irriterende.
Det var det ikke før.
Men du har lige krydset the magic threshold. Det vil sige bare, at når du løber, så har du en hastighed. Right? Du løber måske med et vist antal meter i sekundet, og du har en vægt. Og hvis du tager de to størrelser og ganger dem med hinanden, så viser det sig, at det tal, du får ud af det, det er i de fleste tilfælde konstant. Det er det samme. Så det vil sige, at lige meget hvad der sker med dig, så er den impuls, du bærer med dig, den bliver overført videre i dit system. Et klassisk eksempel, det er måske, hvis du har to billiardkugler, du skyder mod hinanden.
Ja.
Så hvis, hvad hedder det, eller måske et endnu bedre eksempel er, har du prøvet at tage en basketball, og så tage en lille golfbold op på toppen?
Nej, det gør jeg ikke så ofte.
Dang, så ved jeg ikke, hvad laver du? Har du bowlet?
Jeg har bowlet, ja, det har jeg.
Okay. Så når du har en bowlingkugle, der flyver afsted ned mod keglerne, ikke? Så har den en vis masse, og den har en vis hastighed. Og det kan du regne dens impuls ud for, så du tager hvor meget den vejer, du tager hvor hurtigt bevæger sig. Når den så rammer ind i noget andet, for eksempel en anden bowlingkugle, fordi du skød over på en anden persons bane, fordi du er en irriterende type.
Ja,
så vil det være sådan, at hvis den bowlingkugle, som den rammer ind i, ligger stille, så vil din bowlingkugle ramme ind i den, og så vil den første bowlingkugle stå helt stille, og den anden vil begynde at flyve afsted med samme hastighed også.
Ligesom når man... nu har jeg noget.
Ja.
Når man, hvad hedder det, hvis man spiller croquet?
Ja.
Har du spillet croquet?
Nej.
Har du aldrig spillet croquet?
Hvorfor skulle jeg dog spille croquet?
Altså det er lige et havespil, hvor man skyder til der kugler med...
Ja, du har ret, det lyder super. Nej, nå, okay.
Det er jo der, hvor man har de der køller, og så skal man skyde på de der kugler, og så kan man ligesom krokettere de andre væk.
Ja.
Og der kan man ligesom tilføre en masse vægt til den ene kugle, hvis de står helt op ad hinanden.
Ja.
Så slår man rigtig hårdt til den ene kugle, mens man har foden på den ene kugle, og så overfører man alt kraften fra sin kugle igennem den første kugle ind i den anden, og så flyver den væk.
Yes. Det er fuldkommen det. Det er fuldkommen overførelse af impuls.
Okay.
Så det vil sige, at så i det her system, der er det eneste, der afhænger af, det kommer til at være med, hvor meget vejer de to ting interagerer med hinanden.
Ja.
Og det kommer til så ofte, fordi det ofte er konstant, det er ikke så tit, vi ændrer på vægten af ting, så kommer hastigheden til at ændre sig. Så for eksempel, hvis du har en stor bowlingkugle, som vejer meget og har en hastighed, og den rammer en lille golfbold, og overfører al sin impuls til golfbolden, fordi impuls er bevaret, så hvis den skal have samme impuls, så skal, hvis impuls får masse gange hastighed, golfkolden nu ikke vejer så meget, så skal hastigheden være meget, meget stor for at sørge for impulsen.
Proportionelt lige så stor, som det er den anden vejer?
Ja, præcis.
Okay.
Og omvendt, hvis du tager en lille golfbold og bare kaster alt hvad du kan ind på en bowlingkugle, så vil den ikke rykke sig med særlig meget.
Yes.
Fordi at selvom du skyder rigtig højt hurtigt, så vejer golfbold meget meget lidt.
Det er jo lidt ligesom,
og hvis du så regner ud, okay, hvis du har den store, tunge bowlingkugle, hvor hurtigt skal den bevæge sig, for at massen ganget med, hvad hedder det, ganget med for at massen gange hastigheden, er den samme før og efter.
Ja,
det er det, vi kalder en bevaret størrelse. Det vil sige, at impulsen er den samme, så det vil sige, at massen eller hastigheden må ændre sig for at bevare størrelsen, der hedder impuls. Det er nogle ting, vi ofte støder på i fysik og i naturvidenskaben. Det er hårdt, det viser det her tal, hvis vi regner det ud på den her måde. Det er noget, der altid er det samme. Og det vil sige, så kan det fortælle os rigtig meget om det system, vi kigger på, fordi så må de andre mål og de andre parametre, de må ændre sig i forhold til. Right. Så det her med bevaret størrelse, det findes også i rotation. Så når, hvis du, har du set ballet? Har du hørt, du hørt om ballet?
Ja, jeg har også set ballet, ja.
Okay, godt. Så nogle gange så laver de det, der hedder en pirouette i ballet.
Mm.
Og så i det, de drejer rundt om sig selv, og de strækker benet ud, så ser det meget yndigt ud. Men når de så trækker benet ind til sig, i det, de drejer rundt, så begynder de at dreje hurtigt rundt.
Og, det er jo nok, fordi massen er det samme.
Så i det her tilfælde er det ikke specifikt massen, men der er der to andre parametre, som vi kigger på.
Okay.
Så i stedet for at kigge på masse og hastighed, så kigger vi nu på, hvad hedder det, rotationshastighed, og hvad hedder det, og lemmets evne til at rotere. Så det vil sige, at nogle lemmer er svære at få til at rotere, og nogle er meget nemme.
Mm.
En bold er meget nem at få til at rotere.
Ja.
Yeah. Right. Det her, det har vi et mål for, et matematisk mål, der hedder moment of inertia, eller inerti på dansk.
Okay.
Du er nemmere at få til at rotere, hvis du står ret op som en pind, end hvis du strækker dine ben ud. Det er svært, det er tungere, og det kræver mere kraft for mig at skubbe dig i rotation, hvis du har strækket dit ben ud. Kan ja, man forestille sig.
Det er også med, jeg ved ikke, man kan nok godt genkende det selv, at det er sværere at svinge noget rundt, der er tungere ud i enden, end noget, der er lettere ud i enden.
Altså, ja, præcis.
Det er nemt at svinge rundt, hvis man er armene ude, men hvis jeg nu holder et eller andet ude, skal jeg bruge noget mere kræfter for at svinge det ud, der
det er
ud i enden.
Det er nemlig det. Så i det her tilfælde, så har vi en bevaret størrelse, det hedder angular moment, og den, de to parametre, de to elementer, som bestemmer størrelsen af det angular moment, det er, hvor svært er det at få et objekt til at rotere, og hvor hurtigt roterer det.
Okay.
Så det vil sige, at hvis du starter med at rotere, og du har dit ben strukket ud, så, så har du et vis angular moment, og det er en bevaret størrelse. Oftest, ikke altid, men oftest.
Mm.
Så i det, du trækker dit ben ind, så er du nu nemmere at rotere, men fordi et angular moment skal være det samme hele tiden, så bliver du nødt til at dreje hurtigere, for at sørge for, at du har bevaret et angular moment.
Okay, så det der angular moment, det er bare det, det svarer til impulsen, som vi snakkede om, hvor man ville blive ud, så ja. Det er bare det, der svarer til, når du snor rundt i stedet for.
Fuldkommen.
Okay,
fuldkommen.
Yes.
Så i billedet af planetdannelser, måske stjernesystemer, altså ja. Dannelser af stjernesystemer, det er det, jeg mener, så er det jo sådan, at når du har en kæmpe gassky, som kan du forestille dig som en bold, hvor du har rotation, det er det, vi taler om, vi får rotation, så vil der altid være en overordnet rotation i en retning.
Så det vil sige, det vi snakker om før.
Ja. Og det så betyder, det er, at du har bevaret angulær moment i den retning. Og det er den orientering, der har du bevaret angulær moment. Så det vil sige, at du kan altid vælge et plan, eller du kan vælge en ligesom en cirkel, hvor at den her cirkel i din 3D-sky, det er der, vi roterer omkring. For det er der, hvor den overordnede rotation foregår. Så hvis vi nu tænker før, hvor alt roterer i en retning.
Ja.
Så nu er vi ikke der endnu. Skyen samler sig, og til starten med, så vil alle partiklerne flyve i alle mulige retninger.
Ja, også i både i, hvad man siger, vi har en, både mod højre og venstre, men også op og ned. Og
præcis,
i alle mulige,
alle mulige retninger.
Ja.
Og hvis du nu tager alle de her objekter, og regner, hvad er deres angulær moment ud, og så du regner det totale angulær moment, så vil du se, at der vil altid være et net, eller et totalt angulær moment i en retning.
Altså en eller anden rotation, hvor momentet det ligesom er større end resten af de andre, hvor man trækker alle de andre fra.
Præcis, ja. Præcis. Og når vi taler rotation, så igen, så har vi jo altid bare ligesom en ring, du forestiller sig, hvor det drejer sig omkring. Og den her ring vil jo udgøre et plan. Så det siger lige meget hvad, så vil du altid have et plan, hvor at den samlede rotation foregår omkring, selvom der er små elementer, der roterer andre veje. Den samlede rotation, når du kigger på alle elementerne i din sky, det vil altid have et plan, hvor det drejer sig omkring. Det kan man vise matematisk. Fordi vi lever i et 3D-univers, så når du har en roterende sky elementer, findes der altid et plan, som det totale angulære moment drejer omkring. Det er en matematisk lignelse. Den kan du bevise sand. Den er altid sand. Det viser sig i 4 dimensioner, så er der 2 planer. Det tager vi en anden gang. Ja. Men det er en meget spøjs tanke. Men okay, så det vil sige, at du vil altid have et plan, hvor den totale rotation er bevaret omkring. Men den er ikke bevaret i andre planer. Okay? Så det vil sige, at når du har nogle elementer, der måske bevæger sig i en anden retning, de flyver måske nedad rundt, i stedet for at være med planet, så vil de, når de rammer og kolliderer med elementer, så vil det cancellere rotationen ud i den retning.
Ja.
Men det vil ikke cancellere den overordnede rotation, fordi den overordnede rotation er bevaret, det angulære moment er bevaret i den retning der. Så fordi
i den oprindelige, vi snakker om.
I det oprindelige plan, ja.
Ja.
Så i det, du har en masse kollisioner, så vil rotationer i andre planer blive cancelleret ud, og ende med, at du har kun en rotation i et plan, i sidste ende.
Så lidt vi snakker om, at det der med, at dem kun drejer en gang rundt om, fordi at de andre rotationer, der var den modsatte retning, vil også cancellere hinanden.
Ja,
eller,
præcis.
Ja, afslutning.
Ja, ja. Så det er et super tricky ting at sætte sig ind i, men jeg tror...
Og det er noget, der går over lang tid gået fra.
Altså, det går ikke en dag, der går lidt tid,
Og så smadrer det ligesom hinanden, og så til sidst har vi kun et plan tilbage, som er det, der bliver varet.
Fuldkommen.
Okay.
Ja, så det vil sige, at det korte og lange, det er, at når du har en tredimensionel verden, og du har en masse objekter, der drejer omkring hinanden i en stor sky, så findes der altid et plan eller en ring, hvor den totale rotation foregår om. Og den totale rotation er bevaret, den skal være den samme. Så i det, at objekter, der roterer omkring andre planer, altså andre cirkler, når de begynder at kollidere med hinanden og cancellere ud, så bliver den rotation, det plan, ikke opretholdet. Det bliver kun bevaret i en retning.
Ja.
Og det ender så med, i løbet af en masse kollisioner over lang, lang tid, så ender du med at have alt til at blive samlet i et plan.
Mm.
Så ja, det er lidt tricky. Altså der er mange folk, der har lavet sådan nogle små computersimuleringer, hvor de bare sætter en masse partikler til at skyde sammen i en sky, og så putter du bare en regel, der hedder, at alle partiklerne bliver tiltrukket hinanden i forhold til tyndekraften, og at det totale angulære moment er bevaret. Og hvis du så trykker play, så i 100% af alle tilfældene vil det altid samle sig i en skive.
Og så flader det sådan ligesom
flader det ud. Det vil altid samle ud i en skive. Så det er en konsekvens af de love, men lige at forestille sig det der med, at der altid findes et totalt plan, og at fordi et angulært moment er bevaret, så vil det opretholde rotationen det plan. Det er ikke trivielt.
Jeg tror, det som jeg har lidt svært at forstå, det er, hvad har det her med min balletdanser at gøre med bevarelse? Så det er bare noget at gøre med, at den totale rotation i det i plan her, det er afhængig af. Altså det kan jeg godt se i den forbindelse, men jeg kan ikke lige se, hvad det har med det andet at gøre.
Så man kan sige... Så i det med balletdanseren, der taler vi jo om hastigheden af rotationen, right? Men den hastighed er jo i virkeligheden en vektor. Undskyld, det hørte I mig ikke sige. Det er rigtigt, men jeg vil ikke bruge de ord. Nej. Den hastighed er jo i virkeligheden en retning i rummet, right?
Ja.
Så det vil sige, det er ikke bare den totale hastighed, så det er ikke bare størrelsen, det er også retningen. Så ligesom at når hun drejer omkring sig selv, så drejer hun jo også i et plan.
Ja.
Og det er i det plan, at angulære moment er bevaret.
Altså hvis hun trækker benet ind, så begynder hun ikke at rotere i en anden retning.
Nej, præcis.
Hun fortsætter med at rotere i den samme
præcis,
retning.
Præcis, ja, fordi hendes totale angulære moment ligger i det plan. Så det vil sige, det er det plan, at hastigheden vil blive forøget.
Ja.
Men det var også ligesom bare for, at... Ja, I don't know. Jeg ved ikke, om det er så meget...
Når man siger angulære moment nu, så giver det mening. Altså, man kan sætte det i kontekst af noget.
Ja, sådan er det mange gange i fysik. Hvis du bare siger et begreb mange nok gange, så begynder folk at sige, angulære moment, og så har man en forståelse af det.
Det er jo vores mål, at hvis I nogensinde møder os på gaden eller andet, så bare sige, jeg ved, hvad angulære moment er på grund af jer.
Ja, og det vil gøre os rigtig glade.
Ja, det vil det.
Sådan.
Tusind tak for den forklaring. Ja. Det synes jeg giver rigtig god mening.
Der er også en fed video af Minute Physics, som generelt er ret griner, som man kan se, som hvor han viser det med nogle grafikker. Ja. Og det kan nogle gange hjælpe lidt i de her ting.
Link den
linker vi lige til på podcast, så der kan man lige finde ned i beskrivelsen. Anyway.
Skriv lige det ned, eller hvad?
Hvad?
Skriv lige det ned, så vi ikke glemmer det.
Ja, det må jeg gerne.
Skal jeg, okay, jeg skriver det ned. Yes, jeg skriver det ned.
Jamen, jeg snakker jo lige. Okay. så lynhurtigt. Nu kan jeg se, for nu er vi oppe på lidt tid også. Så lynhurtigt vil jeg gerne lige tale om månens danse. Så vi talte om før, at i det, at gasserne begynder at kondensere ude den koldere del af vores solsystem, så kan den, fordi der er så meget gas, så får vi de her store planeter, som samler alle de her små gåsøjne planeter op som måner. Og det var derfor, vi så, at Jupiter og Saturn havde rigtig, rigtig mange måner. Men hvorfor har Jorden en måne? Det er en tricky ting, fordi hvis vi kigger på Jorden, når vi kigger på månen, så kan vi se, at det materialer, den er lavet af, det er basically det samme som Jorden. De er sådan lidt tvillinger på en eller anden måde. Og det kan godt gøre vores forklaring af månen lidt sværere. Så det er også sådan, at månen har heller ikke rigtig en kerne af tungt materiale. Og det burde den jo have, hvis den er blevet lavet af sig selv. Så der er sådan, når vi kigger på, hvad månen er lavet af, kigger på, hvis vi tager en månesten, og så kigger på, hvilke grundstoffer den er lavet i, og vi kigger på overfladen af jorden, hvilke grundstoffer den er lavet af, hvor tung er månen osv., så er det faktisk meget svært at forklare, hvordan den er blevet dannet, fordi det giver ikke helt mening, hvis den skulle være dannet samtidig med jorden, lidt ligesom de andre gør. Men det giver heller ikke helt mening, hvis den skulle være dannet ved det samme sted. Det har ofte været den populære måde at forklare det på. Det der med, at i starten, da jorden blev dannet og var en protoplanet, så var der en anden protoplanet, som hedder Thea, tror jeg, man har kaldt. Og den er så støttet sammen med jorden. Og så noget af det materiale fra Thea, det er så blevet, ligesom fra kollisionen, blevet også kastet fri og blevet dannet sig til omkring til månen. Men når vi så kigger, hvis det skulle være sket, så siger vores bedste modeller, at 60% af den her oprindelige planet, der er stødt sammen med jorden, den burde stadig være holdt i månen. Og det, det er sådan en modelting. Hvis du kigger på de her kollisioner, så giver kollisionen kun mere eller mindre mening, givet at 60% af oprindelig masse bliver bibeholdt i månen.
Ja.
Og så kigger man på månen og siger, okay, men hvis den består af 60% af noget andet, end en jorden blevet af, hvorfor ligner den så jordens komposition så meget? Og så er der nogen, der siger, ja, men hvis den måske var lidt mindre, så kunne det være, at den kun slog overfladen af jorden ud, og så noget af overfladen af jorden er blevet ud og bedannet månen, og så minder det derfor, de ligner hinanden. Og så er der nogen, der siger, nah, vent, måske er det i virkeligheden, fordi at månen er faktisk bare en separat planet, som vi bare lige har fanget ind omkring os. Og du ved, der er sådan lidt, eller måske er den blevet, i virkeligheden er den blevet dannet samtidig med. Så vi har en masse idéer om, hvor en måne blev lavet. Vi tror enten at den er kommet fra et stort sammenstød, hvilket, vil forklare, måske noget af kompositionen af månen. Nogle tror, at den er blevet formet samtidig med os. Men det giver ikke helt mening i forhold til kernen, at den skulle så være tungere. Og nogle tror, at den er blevet captured ind. Og det kunne strengt taget forklare lidt det hele, men også ret usandsynligt.
Ja.
Så, og vi har også kun én af den, og vores måne er utrolig stor i forhold til jorden. Altså hvis du kigger på de andre planeter, så er deres måner meget, meget mindre end den planet, de drejer omkring.
Er det aliens?
It's aliens, mans. Aliens.
Så gætter på, det ikke er svaret.
Nej.
Altså, ved I det ikke? Ved man det
ikke? Nej, vi ved det ikke.
Det er sjældent, det er for ikke sjældent, det svaret.
Ja. Nej.
Men det er faktisk ret vildt, fordi vi har snakket ret meget, vi har lavet flere afsnit omkring månen, hvor vi både snakker om, hvordan det påvirker tidevand, og hvorfor den altid peger imod, jorden på den samme side og sådan noget. Men jeg vidste faktisk ikke, at man ikke vidste, hvordan den blev lavet.
Nej. Præcis, og i 2012, der var der researcher Robin Canop, som begyndte at tale om, at vi havde den her co-formation, altså det der med, at den blev dannet samtidig igen, som han baserede på nogle nye målinger for nogle månesten. Så det er sådan et, før der troede, var der meget sådan konsensus om, okay, vi har den store impact, det vi går med, men nu bliver spørgsmålet sådan taget lidt op igen, hvor den egentlig kommer fra, og lige nu, der står sådan lidt folk i begge lejre, fordi der er ikke rigtig en model, der forklarer det hele.
Nej.
Så det er lidt sjovt, på en eller anden måde, synes jeg, det er lidt komisk, at Den gode Pierre Simon Laplace, som var den første til at foreslå
Pierre Simon
jordens solsystemets danse, ja, på den mere eller mindre den form vi faktisk har i dag. Laplace er jo også rigtig kendt matematiker, by the way. Han lavede en mega fed ligning, der hedder Laplace-transformationen, som er pissegod til at løse differentielle ligninger med. Bare lige hurtigt shout-out til, til min main man, Pierre Simon Laplace.
Hvordan, when did our main man live?
Altså, han kom op med den her teori i slutningen af 1700-tallet.
Okay, så det var ret lang tid.
Så i den periode, jeg ved ikke, hvornår han levede og døde.
Ja, det var så i hvert fald minimum 200 år siden, ikke?
Ja. Så det vil sige, at vi har egentlig ret længe haft en ret god idé om, hvor en solstemme blev dannet.
Ja.
Men vi ved stadig ikke helt, hvor en måne blev dannet.
Okay.
Og det er den, der er tættest på os, og det er den, vi har været over besøg og kigge mest på. Og vi ved det ikke helt.
Så han har også brugt nogle af de samme teorier og de ting, vi nævnte omkring.
Ja, så vi skal tænke på slutningen af 1700-tallet, det vil sige efter, at Newton publicerede sin teori om gravitation. Det vil sige, at han har en simplere model for tyngdekraften, men i hvert fald igen den der en over er i anden afhængighed, som var relevant i forhold til rotationsmekanisme.
Yes.
Angular moment, bevarelse af det var bestod på det tidspunkt, men vidste godt også, at forskellige materialer kondenseret ved forskellige temperaturer.
Ja, det var den der tabel, du snakker om.
Ja, præcis. Ja. Så rigtig meget den information, der skulle til for at lave den her model, var egentlig til stede.
Okay, så er det, ja, så er det ligesom, fordi nogle gange, så har de ligesom nogle gange bare kigget ud, og så bare lavet gæt. Har jeg ligesom nogle gange på fornemmelsen, når man hører nogle af de astronomer, som der har kigget i. Jeg ved selv også, at man er men der er nogle astronomer, som jeg nogle gange føler, har kigget ud, og så er de kommet med nogle...
Altså, det er jo det er rigtigt nok. Det er ikke forkert. Det er også fordi, man skal huske på, det ved du nok også godt, men astronomi er jo en observeringsvidenskab.
Ja.
Så det vil sige, at det er svært at lave eksperimenter. Hvilket vil sige, at du ofte, dit bevismateriale ligger i observationer, og få teorier til at passe de observationer. Og hvis jeg skal modbevise din teori, så skal finde en ny observation, der ikke passer med din, og finde en ny teori, der får det til at passe sammen. Så det er lidt en anden type videnskab på mange måder. Det er derfor, den ofte er adskilt. Altså, når man læser på AU, så er det fysik og astronomi.
Ja.
Og du kan enten læse en kandidat i astronomi, eller læse en kandidat i fysik.
Okay.
Det er opdelt på den måde, fordi det er forskellige måder og forskellige metoder, man arbejder på.
Ja.
Med bacheloren sammen. Så ja, okay. Jeg tror, at alt det her, det stopper egentlig lidt episode. Nu har vi også krydset en time.
Jeg tror, nu bare lige lave en lille måske opsummering. Så det vi egentlig fik snakket om, det var egentlig, at vi skrang et godt stykke tid fra vi var tilbage der. Det første stjerne, første galakse, blev dannet faktisk allerede inden for det første milliard år af universets levetid. Mm-hmm. Og så gik der lige yderligere knap 8, måske 9 milliarder år, hvor vi så får dannet hele den her disk af solsystemet på samme tid, hvor vi så får dannet solen, og vi får dannet klippeplaneterne tættere på, og så får vi dannet gasplaneterne længere ud, på grund af den her idé med kondensering af forskellige materialer, der var nemmere at kondensere materialer tættere på jorden, kontra at det var nemmere, fordi det var varmt, så kunne man kondensere de tunge ting, og længere ud kunne vi kondensere de lidt lettere gasser.
Ja.
Og så er det ligesom, vi får lavet alle de her, hedder det protoplaneter i starten, så?
Ja, alle sammen. Det hedder det. En planet, der er under dannelse, hedder en protoplanet.
Okay, så hvor lang tid tager det så for den sådan at blive dannet? Altså fra, altså det er, hvornår siger man, nu er det ikke en protoplanet længere, nu er det en planet.
Åh, det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke, men vi kan estimere det.
Ja.
Fordi jorden blev dannet for 4,6 milliarder år siden, right?
Ja, cirka.
Og jeg ved, at det første liv, og du må nu rette mig, hvis det er, jeg mindes, at det første liv, man har fundet bevis for, det er for 3,8 milliarder år siden.
Ja, det er lidt sådan, der er lidt forskelligt, men i hvert fald, 3,8.
Ja.
Det er i hvert fald
så det vil noget, sige, det, at på det tidspunkt, der er jorden i hvert fald kølet så meget ned, til at der kan begynde at ske ting og være noget liv og sådan nogle ting og sager. Så det vil sige, at et sted mellem, lige omkring en milliard år, der er det gået fra, at planeten begynder at blive dannet til at køle nok ned. Så i stedet for det interval, tager det for, at planeten bliver kølet nok ned, til vi kalder det en planet. Der er sikkert en eller anden skarp definition for protoplaneter, og hvornår det ikke. Det, ofte vil det nok have noget at gøre med dens form, for jeg ved, det er sådan noget, astronomer godt kan lide, at når protoplaneten begynder at danne en sfærisk form, når den bliver stor nok.
Og måske også, man skal måske være en form for atmosfære.
Måske. Det tror jeg ikke. Det vil jeg ikke sige, fordi der for eksempel, Merkur har jo basically ikke nogen atmosfære.
Nej, det er rigtigt.
Jeg tror ikke, at atmosfære er et krav.
Nej, der, så der vil sige, det er faktisk rigtigt, for der behøver så ikke være en atmosfære for, at der er liv heller.
Nej, det der også ofte er med planeter, det er, at de skal ofte have ruttet deres bane op. Og hvad det betyder,
nå,
det
ja.
Er, at når de roterer omkring solen, right?
Ja.
Så den bane, som de drejer rundt i, der vil der ofte ligge en masse andre sten og støv og andre segmenter.
Affald.
Og affald. Og man plejer at sige, at en planet er først en rigtig planet, når den har fået, når den har roteret nok omkring sin stjerne, til at den bane ligesom er clearet.
Mm.
Så det har nok noget at gøre med, at den skal blive tung nok til at begynde at, hvad hedder det, at have en sfærisk form. Det ved jeg i hvert fald et krav. Og den skal have ryddet sin bane op.
Ja.
Så det ved jeg en af de klassifikationer, der er for planeterne. Så det kan godt være, at den går fra protoplanet til planet, når den begynder at have gjort de her ting. Men nu begynder vi også at tale om lidt, hvornår noget er en planet, og hvornår noget er en asteroid, og hvornår noget er en dværgplanet.
Ja. Ja, for der er for nogle ting med Pluto, hvorfor den blev... Det kan være, at vi skal snakke om det klassificering af Pluto.
Ja, egentlig. Men det var bare fordi, hvis vi skulle tage Pluto med, så skulle vi tage alle mulige andre ting med. Og så
havde nej,
vi...
ikke i dag, tænker jeg.
Men nej, jeg mener, så skulle vi tage alle mulige andre objekter med.
Nå,
så det er også en af de ting, der er irriterende ved Pluto. Det er, hvis vi klassificerer den som en planet, så har vi lige pludselig 25 planeter.
Ah, okay.
Og det er ja. Sådan lidt
okay, men det kan være, min pointe var måske skal vi snakke om en anden episode, hvor vi skal snakke om klassificering af de her forskellige ting. For der er faktisk ret mange, og det er jo et lille sidestik, men der er ret mange af de her ting, hvor der er mange, der kan sige det. Så ser man lige, nu er der en komet, man kan se. Så sidder jeg og tænker, okay, fedt, en komet. Og så sidder man måske og tænker bagefter, hvad er en komet egentlig?
Ja.
Så siger man, der er en asteroide. Så man, okay, hvad er en asteroide? Og så der er mange objekter og mange ting og sager ude i rummet, hvor man måske bare smider om sig, og så hører man bare, at det er noget, der eksisterer, og så tænker man aldrig egentlig rigtigt over, hvad forskellen er på den.
Præcis.
Så det kunne godt være, at vi skulle tage en episode, hvor vi lige laver en kort intro til alle de der forskellige elementer, der er findet, man kan høre om.
Præcis. Og så vil jeg også gerne lave en mere dybdegående, måske miniserie af mørk stof og mørk energi, hvor jeg snakker lidt med min ven Emil, yes. Og han kan vise mig nogle fede modeller over radioaktiv mørk stof og sådan noget.
Ja. Alright, men ja, så vi nåede egentlig i den her tur her 4,5 milliarder år
tilbage
ja, fra hvor vi er nu. Ja, det svarer til, at vi cirka kommet et lille stykke nord for Hobro, så vi har kun en små 40 km tilbage på vores tur.
Easy peasy.
Og i den periode, der sker der kun små ting, som at det første liv bliver dannet, og vi får lavet nogle mennesker, og vi får en habitabel planet, vi kan bo på, og er det om en række følge. først mennesker, og så planet.
Ja.
Planet, vi kan bo på, og så nogle dyr, der bliver til mennesker, og så videre, og så videre, og så videre. Og så står vi her i dag og optager en podcast.
Nemt.
Så det er de næste episode, det skal handle lidt mere om life.
Yes. Og nu er der fraklip.
Nu virker den. Virker jeg? Herpå?
Jeg ved ikke, om du virker. Men der er i hvert fald lyd.
Ja,
det
virker i hvert fald.
Nej, jeg tror, det er okay.
Og der plads, han er sådan en... kan du alle? Hvad hedder hans fornavn?
Hvad hedder hans fornavn?
Ja.
Pierre Simon.
Hedder han Pierre?
Pierre.
Pierre Simon.
Han er franskmand.
Ja, okay, det giver
det er jo hans skyld. Det ved jeg ikke, om det er. Det tror jeg ikke, det er.
Det er nok hans forældres skyld.
Ja. Agree to disagree.
Ja. Det er bare lige vigtigt, at man kan finde ud af at udtale navnet ordentligt. Det skal være super.
True.
Det var alt for dagens afsnit af En ting ad gangen, naturvidenskab skåret ud i pap. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram.
Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.